Já jsem minule mluvil, bych jenom trošku připomněl, co jsem minule říkal, protože to trošku budu na to navazovat. Já jsem minule mluvil o tom, že boží pokoj, který v životě můžeme zakoušet, že to není, nespočívá v, na nějakém místě, že se jdeme uklidnit na nějaké místo, ani ve vyřešení našich problémů, ale že ten boží pokoj může působit v tom všem, co prožíváme. Navzdory všem okolnostem a těžkostem, které prožíváme, tak ten boží pokoj může působit. A řekl jsem tam, že pokoj není pasivní stav, ale pozitivní realita. A taky jsem říkal, že to souvisí s tím, jaký je Bůh. Že Bůh je někdo, kdo je aktivní, kdo je dynamický, není statický, nějaký zastavený, vzdálený, ale že je dynamicky aktivní, tvoří nové věci a neustále hledá jakoby cestu k člověku, jak by se mu mohl dát poznat. A já věřím, že takový Bůh je a dneska bych chtěl v tom pokračovat. A přečetl bych na začátek možná takový vtip. A křesťanské vtipy, to je takový trošku oxymoron, ale je to spíš takové zamyšlení. Takže muž přichází k příslovečné nebeské bráně a neví, co má udělat. Mám prostě vejít? Ptá se v duchu. Svatý Petr, který má v takových příbězích zřejmě vždycky službu, si všimne zmatku na mužově tváři. Přijde k němu a zeptá se, jestli nepotřebuje pomoci. Nejsem si jist, co mám udělat, řekne muž. Mám jít prostě dovnitř? To záleží, odpoví s úsměvem Petr. To záleží? Muže to překvapí. A na čem? Záleží na tom, kolik si nazbíral bodů, vysvětluje Petr. Bodů? Já potřebuji nějaké body? A kolik jich musím mít? 100. 100 to nemůže být tak těžké, pomyslí si muž. Určitě dám dohromady 100 bodů. Znovu se obrátí k Petrovi. Takže, posledních 15 let jsem každou sobotu večer sloužil ve vývařovně a pomáhal rozdávat polévku chudým. Uvádí to s nadějí a slova z něj spíše jako otázka než konstatování. To je skvělé, zvolá Petr, dám ti bod. Jeden bod? Muž šokovaně hledí na Petra, který nadšeně přikivuje. V tu chvíli si muž uvědomí, že to nebude tak snadné. Tak tedy. Váha. 35 let jsem byl pastorem. Dělal jsem všechno, co to ode mě vyžadovalo. Kázal jsem, oddával, poskytoval poradenství, sloužil na pohřbech. Petr se zachmuří. Tak to nevím. Prosím tě, Petře, 35 let. Petr chvíli tiše přemýšlí a pak se usměje. Dobře, dám ti za to bod. Teď je muži jasné, že má problém. Celý jeho život je v podstatě zhrnutí do dvou bodů, přičemž ještě 98 zbývá. Zahledne nějaký pohyb. Pohledne přes cestu a spatří muže, který žil ve stejném městě, v němž on sloužil jako pastor. Moc dobře ho neznal. Byl to typ člověka, který chodil na bohoslužbu jen na Vánoce a Velikonoce. Pamatoval si však, že muž měl ve městě kavárnu nebo v ní pracoval. Vždycky byl milý, ale nikdy se do křesťanské komunity moc nezapojoval. Muž se k jeho překvapení usmál, zamával a bez váhání rovnou prošel nebeskou branou. Cože? Vykřikl pastor a obratil se na Petra. Chceš mi říct, že tenhle člověk dostal 100 bodů? Petr se rozesmál. To ne, ale on tu hru prostě nehraje. Takže to je takový vtip a možná cítíte trošku takové určitý nesouhlas, určité napětí a já to samozřejmě z toho, jak jsem to četl poprvé, taky cítím. Je tam spoustu věcí, s kterými se nedokážeme tak nějak ztotožnit, které prostě takovým způsobem nějak provokují, ale já věřím, že úplně stejný efekt měly podobenství Pana Ježíše. Stejným způsobem, když on je vyprávěl věřícím lidem, tak působili úplně stejným způsobem jako podobné příběhy, jako byl třeba tady tento. kdy ty věci jsou vyhroceny úplně do extrému. A samozřejmě, pokud bychom to měli převést nějak do reality, tak já samozřejmě jsem na straně toho pastora. Samozřejmě bychom řekli, že určitě nazbíral více těch bodů. Taky bychom si nebyli jistí, jestli ten člověk, který nechodil skoro vůbec do toho sboru a nevíme, jak žil s Bohem, jestli by tak lehce jenom prošel tou branou. Takže jsou tam spoustu věcí, nad kterými můžeme zamyslet a říct si, že to je opravdu přehnané. Ale to je právě výhoda podobenství, že podobenství jdou za hranici reality, že podobenství jdou za hranici teologie. A jenom proto, aby ty věci vyhrotili a aby nás nenechali spokojené sami se sebou. A přesně takový efekt, věřím, že měli Ježíšové podobenství, když on říkal, lépe projde velbloud duchem jehly. A oni říkali, no a kdo teda může být spasený? Tak já věřím, že podobné příběhy nás můžou takým způsobem motivovat nebo zamyslet se, jak to vlastně je s námi. Že prostě nemůžeme být spokojeni s tím, že si žijeme v pohodě, že to máme všechno srovnané, že to je všechno v pohodě. To je jedna věc, že tyhle příběhy nás, a stejně jako mnoha podobenství, když si budete číst, tak nás nenechají spokojené sami se sebou. Přestože věříme, že jsme spasení, že jdeme nějakým způsobem za Bohem, tak nás to nenechává spokojené sami se sebou. A zároveň nás to ještě, věřím, že motivuje, jak to bude s lidma po smrti. Jak na tom jsou lidé, kteří jsou kolem nás. A já bych chtěl přečíst jeden verš z 1. Timoteovi, 2. kapitola 3 až 4. To je dobré a vítané u našeho spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. To je něco, co věřím, že je důležité. Aby všichni lidé, a věřím, že to je něco, co je v Božím srdci, že Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Možná bych se v souvislosti s tím zamyslel na takovým prvním bodem, a to je vlastně predestinace nebo předurčení. Možná jste slyšeli ten pojem, on se někdy objevuje v křesťanských kruzích, v našich sice naštěstí moc ne, ale je to vlastně o tom, že taková víra, že Bůh předurčil vlastně osud člověka. Já bych se chtěl nad tím trochu zamyslet. Souhlasíte se mnou, že my všichni lidé jsme byli stvoření Bohem? A to znamená, že nejenom Adam s Evou byli stvoření, ale my všichni. My všichni jsme byli stvoření Bohem. A můžeme si o tom přečíst třeba v Žalmu 139, přečtu takovou pasáž 13. až 18. verš. Tady žalmista píše, vždyť ty jsi utvořil mé ledví, utkal jsi mě v luně mé matky. Vzdávám ti chválu za to, jak úžasně jsem stvořen. Zbuzuje to bázeň. Tvé dílo je obdivuhodné. Má duše to velmi dobře ví. Před tebou nebyla skrytá má kostra, když jsem byl utvářen v skrytu, utkán v útrobách země. Tvé oči viděly můj zárodek a do tvé knihy se zapisovaly všechny dny. Utvářely se, nebyl ani jeden z nich. A jak vzácné jsou pro mě tvé úmysly, Bože, jak mnoho jich je, kdyby je chtěl spočítat jejich víc než písku. Procitnu a již jsem s tebou. Tady vidíme, že ten žalmista říká, že byl utkán v luně mé matky. Utkán v luně jeho matky. Že byl úžasně stvořen. A tak já věřím, že Bůh každého osobně speciálně stvořil. Speciálně ho utkal. Že to není, že by stvořil Adama s Evou a pak už si to jde ten život nějak svojí cestou, ale Bůh každého jednoho prostě utkal a stvořil. Tady je zvláštní i takový ten to připodobnění, že byl utkán v luně matky a zároveň tady je napsané, že utkán v útrobách země. Což věřím, že je takový obrazně řečeno. Že v Božím slově se píše, že Bůh tvoří svým slovem. On tvoří věci svým slovem, ale pak tam jsou i obrazné vyjádření, že něco dělá z prachu země, z hlíny, z žebra. A to jsou obrazné vyjádření. Takže pokud je věčný osud člověka předem určen Bohem, muselo by to znamenat, že Bůh už při stvoření každého toho člověka naplánoval jeho osud a stvořil některé lidi pro věčný život a některé pro věčné zahynutí. A já v toto nevěřím, že by Bůh přímo stvořil lidi s tím záměrem, že by chtěl, aby byli věčně od něho oddělení. Tady se píše, že utvářely se ty dny, že nebyl ani jeden z nich, že vzácné jsou Boží úmysly. Já věřím, že Bůh chce, jak jsme na začátku četli, aby všichni došli spásy. Věřím tomu, že Bůh není takový, že by předurčil některé lidi, přitom když už je stvořil s tím záměrem, aby prostě byli od něho odděleni, ale věřím, že lidstvo stvořil s tím záměrem, že chtěl, aby každý člověk byl s ním. Některé verše v Biblii zdánlivě jakoby mluví o tom předurčení, například Římanům 8:30. Tam si můžeme číst, které předem určil, ty také povolal. Které povolal, ty také ospravedlnil a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Takových veršů tam najdeme více. A mnozí z toho dělali závěr, že vlastně někteří lidé jsou předurčeni k tomu, aby byli s Bohem, a někteří jsou předurčeni, aby nebyli s Bohem. Akorát je třeba, a to je pravidlo číslo 1, abychom veškeré verše, které čteme, četli v kontextu celého Nového zákona. V kontextu celého učení Nového zákona. Stejně tak si můžeme třeba číst verše typu 1. Timoteovi 4:10. Proto se namáháme a zapasíme, že máme naději v živém Bohu, který je spasitel všech lidí, zvláště věřících. To je zvláštní verš. Bůh je spasitel všech lidí, zvláště věřících. A nebo Jan 12:32. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. A taky na základě těchto veršů neděláme závěr, že všichni lidé, kteří kdy byli na téhle zemi, budou věčně s Bohem. Protože ty verše srovnáváme s ostatními verši v Novém zákoně, které mluví o oběti Pána Ježíše, o tom, že potřebujeme přijmout jeho oběť, vyznat ho svým pánem a tak dále. A stejně jako tyhle verše nemůžou udělat závěr, že Bůh je spasitelem všech lidí, i když je to tady napsané, tak stejně ty verše o tom předurčení nemůžeme udělat závěr, ale potřebujeme to srovnávat. Jsou to dvě strany, že Bůh je láska, ale Bůh je taky spravedlivý. A nemůžeme zdůrazňovat jenom jednu stranu anebo druhou. Je to tak, že pokud se píše, že Bůh je spasitelem všech lidí nebo že přitáhnou všechny k sobě, znamená to, že ta nabídka platí pro všechny. Ta nabídka tady je pro každého. Ale otázka je, jakým způsobem na to lidi budou reagovat. A myslím si, že nevždycky reagují tím způsobem, třeba že se modlí přesně, jak my říkáváme, tu modlitbu spasení. Někdy jsou třeba národy nebo skupiny lidí nebo v historii byly, kdy se k ním nedostala taková ta protestantská modlitba spasení, ale přesto
přesto ve svém srdci měli ty jednotlivé body, které v té modlitbě jsou: pokání, postoj pokory před Bohem, postoj vyznání toho, že on je pánem jejich života. A přesto třeba, že se neodříkávali tu modlitbu nazpaměť, tak svým postojem jakoby žili tak, že prostě Ježíš byl pánem jejich života. A stejně tak to můžeme obrátit. A mnozí třeba vyznali Ježíše pána, a nebo prostě modlili si tu modlitbu, ale jejich život neodpovídá tomu, že by Bůh byl opravdu pánem jejich života. Že by Bůh byl opravdu tím, kdo je prostě tím prvním v životě. Že on je opravdu pánem. Že on tady není pro nás. Že je to takový malý Bůh, který nám bude plnit přání, ale že prostě on je pánem. A my jsme jeho děti. To je znovu takové krásné, že on je zároveň pánem, ale je i naším otcem. Pokud podléháme něčí mocnější vůli, nějakému předurčení, tak jak potom můžeme mít svoji vlastní vůli? Pokud podléháme něčí vůli, že prostě náš osud byl někým předurčen, tak jak potom my se můžeme sami rozhodnout pro Boha, když ten osud je nějakým způsobem předurčen? Jak můžeme mluvit o vztahu? Bůh je láska. Láska je vyjádřením vztahu. Pokud vztah není možností volby, že já se můžu pro Boha rozhodnout, tak jak potom Bůh může být láska? My jsme nazváni Božími přáteli. Přestože on je naším pánem, tak v Janově evangelium Ježíš říká: já jsem vás nazval přáteli. Jsme Božími přáteli. V 1. Korinským a v 2. Korinským nás Boží slovo nazývá, že my jsme Boží spolupracovníci. Bůh nás nazývá, že jsme jeho spolupracovníci. Že spolu děláme, spolu tvoříme, spolu pracujeme na určitých záměrech, které Bůh má s tímto světem. Pokud je vše předurčeno, předzvěděno, pak ta spolupráce, pak ta evangelizace a ty další věci, to je všechno jenom na oko. Na nějaký vztah, nějaká spolupráce, nějaké přátelství. Pokud je to nějakým způsobem předurčeno, tak je to jako v té pohádce císařovy nové šaty. Nevím, jestli si pamatujete tu pohádku, jak byl ten císař, který prostě se rád oblékal do nových šatů, a pak přišli za ním dva takoví podvodníci a říkali mu, že mu ušijou vlastně neviditelné šaty. A tak prostě začali celý den jako dělali, že šijou, vyšívají ty šaty a měřili ho, a on se divil, protože nic neviděl. A pak, když už to vlastně udělali ty šaty, tak skoro nahatý vyšel ven mezi lidi a myslel si, že má ty neviditelné šaty. A teď nevím, jestli ti lidé dělali, že se jim to líbí, anebo se mu smáli, ale tak to může být, pokud je jakési předzvědění, předurčení, pak jsme jakoby ten císař, co si myslí, že má nějaké šaty, neviditelné šaty, že myslí si, že má nějaký vztah s Bohem, myslí si, že s ním spolupracuje, ale je to všechno jenom na oko, protože jsme jenom nějaké loutky v nějakém plánu, který už je dávno daný a nemůžeme s tím nic udělat. Víte, víra v predestinaci, já věřím, že vede křesťany k pasivitě. A nejen v otázce spasy duší, ale i v jiných oblastech života. A taky si myslím, že může vést ta víra v to předurčení, že si dáme nějaké cíle, věříme, že Bůh chce, abychom udělali tam v té zemi pořádek, třeba my západní země, je třeba udělat tamhle, je to Boží vůle, abychom udělali v nějaké zemi pořádek, tak protože to je Boží vůle, tak tam vtrhneme, uděláme tam pořádek, a spousta nevinných lidí tam třeba umírá. A vede to k tomu, že účel světí prostředky. Že prostě jsou dané věci, že když je prostě budeme dělat, tak naplňujeme Boží vůli, ale přitom nevidíme mnohé ty destruktivní účinky, které to má. A poslední bod, který věřím, že spousta lidí, kteří věří v nějaké předurčení, nějakou predestinaci, tak oni se bojí toho, že kdybychom přestali věřit v nějaké to předurčení, tak že to umenšuje tu Boží vševědoucnost a všemohoucnost. Že bojí se mnozí, že kdyby přestali věřit v nějakou predestinaci, v nějaké předurčení, že to bude umenšovat ty Boží vlastnosti, tu vševědoucnost, všemohoucnost. Ale já si myslím, že to s tím vůbec nesouvisí. Víte, máme možnost, máme svoji volbu obléct si dneska nějaké ponožky, anebo Bůh už předem ví, jaké ponožky vy si oblečete. A moje odpověď zní, já si myslím, že to Boha nezajímá, jaké si dneska si vzal ponožky. Takže já to učení o té predestinaci, já se s tím nestotožňuji. A věřím tomu, a to je další bod, že naše budoucnost je otevřená. Řekl bych kousek takového příběhu. Jonatán, vlastně syn Saula, víme, že tam byly mnohé boje s Pelištejci a Saul se tam utábořil v jednom místě asi s 600 muži. A potajnu Jonatán a jeho zbrojnož vyšel a byla tam nějaká hlídka těch Pelištejců nebo Filištinců, to je to stejné. A on tady říká, pojď, řekl Jonatán svému zbrojnoši, pronikneme ke hlídce těch neobřezanců. Snad bude Hospodin při nás. Vždyť Hospodinu není za těžko zvítězit, ať už jich je mnoho nebo málo. Udělej cokoliv máš na srdci, odpověděl mu zbrojnoš. Obrať se, kam chceš. Jsem přece s tebou jedno srdce. Mě tady zaujímá ta věta, snad bude Hospodin při nás. Oni často dělali ten Saul, že vzal nějaký ten éfod. Já tomu úplně nerozumím, co to tehda bylo, ale bylo to téměř nějaká obdoba skoro věštění, že dali nějaký ten kněžský, nebo házali tam nějaké ty losy a víme, že Saul potom i vyvolával dokonce ducha Samuele a dělal také věci. A vždycky nešel do toho boje, tak prostě chtěl mít nějaké ty prorocké, ty losy a nevím co všechno. A tady vidíme tu smělost Jonatána, že řekl, on tam nečekal v tom táboře na nějaké proroctví nebo něco, ale říkal, vytáhl s tím zbrojnošem na tu hlídku a říkal, snad bude Hospodin při nás. On udělal to, co věřil, že je správné. On udělal to, co věřil, že považoval, že je dobré a vytáhl do toho boje s tím, že věřil, že Hospodin bude s ním. Velmi podobně to vidím v příběhu těch židovských tří chlapců, Šadrach, Mešach a Abednego v Babyloně, kdy tam byl příkaz, aby prostě v určitém čase, až zazní určité nástroje, aby všichni lidé ze všech národů se tam klaněli před tou sochou, kterou nechal postavit král Nabukadnesar. A on se dozvěděl, že tihle tři chlapci, kteří věřili v Hospodina, že se nebudou klanět, že se neklanějí té soše. A on si je nechal zavolat s takovým rozčílením a říká jim, jestli se budou klanět a oni mu odpovídají, jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás z rozpalené ohnivé pece i ze tvé moci králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy ctít nebudeme a zlaté soše, kterou si styčil, se nepokloníme. Takže oni tady říkají, že jestli nás Bůh bude chtít zachránit, tak nás zachrání, ale i kdyby ne, je tady i ta možnost, že nemusí. Nemusí se to stát. A mnohokrát se to v dějinách stalo, že ne všichni byli takhle zázračně zachráněni, kteří byli věrní Bohu, tak jako to vidíme v životě těchto tří chlapců, kteří prostě byli věrní. Takže já věřím tomu, že nevždycky víme a známe prostě ty věci, které před náma jsou, ale přesto potřebujeme s vírou dělat ty kroky a jít za Pánem. Já jsem minule tady četl citát z jedné knížky a tam v tom citátu zní, co když žádný plán pro náš život neexistuje, ale existuje vztah, v němž nás Bůh neustále zve ke spolupráci při tvoření. To je to, že jsme nazváni Božími spolupracovníky. A já věřím v Boží vůli. Já věřím, že je tady pro nás Boží vůle, protože ta Boží vůle je zjevena v Božím slově. To je taková ta obecná Boží vůle, že máme prostě, co máme dělat, běžte do všech národů, kažte Boží slovo. A já věřím dokonce i v konkrétní Boží vůli, která prostě je nějakým způsobem, že Bůh nám někdy zjevuje i konkrétní věci, do kterých můžeme vstupovat, ale nevždycky víme přesně, jak se bude odvíjet náš život. Nevždycky víme, když vstupujeme do nových věcí, když vstupujeme a cítíme, že to je správné, tak jako ten Jonatan cítil, že to je správné tam jít, jako ti chlapci cítili, že to je správné být věrný, neudělat kompromis, tak vždycky neznáme všechny ty okolnosti, všechny ty věci dopředu, ale přesto potřebujeme dělat ty jednotlivé kroky víry a jít v tom, co věříme, skrze ten náš vztah, jak je tady napsané, že důležitější je vztah. Pokud nemáme vztah s Bohem, tak samozřejmě se můžeme obávat toho, jaké kroky děláme. Můžeme se obávat toho, že prostě budeme dělat nějaké kroky, jo, já si myslím, že to je dobré a prostě vidíme, že narážíme, protože neznáme Boží charakter, děláme ty kroky ze své vole, z nějaké tělesnosti. Ale pokud známe Boha, pokud známe jeho charakter, pokud máme s ním vztah, tak ten vztah je důležitější než ten plán, který je pro náš život. Kdo si jednou řekl, že náš křesťanský život se spíše podobá než nějakému stavebnímu plánu, kde jsou přesné kóty, spíše se podobá hře ledního hokeje na ledě, kdy prostě máme puk, tahneme na branku a najednou bodíček, faul, puk, převeme spoluhráč, pak se za nás postaví protivník, pak se za nás postaví spoluhráč, přihraje nám, zase jdeme na branku. Že je prostě náš život někdy plný takových změn. A samozřejmě, já nemluvím o nějakém chaosu, abychom měli v životě chaos, ale prostě náš život není vždycky takový uhlazený. Přesně, že si plánujeme bod A, bod B, bod C, ale je to prostě víra skrze vztah. Tak jako Abraham vyšel z chaldejského Úru a on nevěděl přesně. A když si čteme to jeho putování, tak podívejte se na ty mapy, jak on putoval. Jak prostě putoval do té zaslíbené země. Podívejte se na mapy apoštola Pavla, kdy se píše, Duch svatý nám zabránil jít tam, pak jsem měl nějaké vidění, pak jsem se vydal na tu cestu a Bůh změnil ty plány a tak dále. Prostě vidíme určité změny, které přicházejí. A v Boží slově se píše ve Zjevení 3.8, znám tvé skutky, hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval si mé slovo a nezapřel si mé jméno. Ty otevřené dveře nemusí vždycky znamenat prostě přesně vytyčené body. Jsou před náma otevřené dveře, které Bůh otevírá a které nikdo nemůže zavřít. Ale ten vstup do těch dveří vyžaduje víru, sebezapření. Podívejte se, Pavel v Efezu, tady to je úplně napsané, úplně nádherně s těmi otevřenými dveřmi, 1. Korinským 16, 8 až 9. Tady píše apoštol Pavel, až do letnic zůstanu v Efezu, neboť jsou zde pro mě otevřeny dveře k velké a účinné službě. I protivníků je však mnoho. Tady Pavel říká, že na jedné straně jsou tady otevřené dveře a on věřil, že ty dveře otevírá Pán, ale na druhé straně i protivníků je mnoho. A víme, jak ta služba apoštola Pavla vypadala, že tam byly úžasné zázraky, že tam byly úžasné prostě divy, které Bůh dělal skrze Pavla, ale vidíme i to protivenství, že i vlastní bratři kolikrát prostě měl nějaké si těžkosti, protivenství ze strany židů, protivenství ze strany pohanů. Dokonce byl jednou kamenován, že to, někteří říkají, že to skoro nepřežil, že prožil nějakou klinickou smrt, někteří dokonce říkají, že umřel a že ho Bůh potom zkřísil, když byl kamenovaný. Takže on viděl otevřené dveře, které byly před ním, ale to neznamená, že když máme otevřené dveře v našich životech, které Bůh otevírá, že to bude procházka růžovým sadem. Ty otevřené dveře otevírá Bůh. A někdy možná nějakým způsobem se zastavíme v našich životech, protože se třeba bojíme. A vidíme třeba, cítíme, že máme do něčeho vstoupit, že Bůh otevírá ty dveře a teď najednou vidíme to protivenství. Teďka najednou vidíme prostě, že se mi nedaří. Já jdu někam evangelizovat a na cestě mi chcípne auto třeba. A nebo já jdu něco dělat a prostě mám spor s nějakým bratrem. A nebo já prostě jdu a vidím ty těžkosti. A tak se zastavíme a vylekáme se toho a řekneme si, no to znamená, že Bůh nechce, abych to dělal. Když prostě, asi mě Bůh zastavuje v tom. Ale já vás chci dneska pozbudit, že otevřené dveře neznamená to, že to všechno půjde hladce. Bůh před námi otevírá dveře a na nás je, abychom do nich vkročili, abychom naplňovali ty jeho skutky. A to není ty předzvěděné nějaké skutky, ale skutky, které vykonáváme skrze spolupráci s Bohem, skrze vztah s Bohem, skrze to, že známe jeho hlas, skrze to, že známe jeho charakter. A ten vztah je důležitější než nějaký konkrétní plán. A samozřejmě víra v otevřenou budoucnost a jak jsem říkal, i ta predestinace, že s tím nesouhlasím, to znamená možnost, že pokud je naše budoucnost otevřená, znamená, že i to, abychom došli do cíle, je taky otevřené. Že je tady prostě ta cesta, ta úzká cesta, po které máme jít, ale nemusíme prostě dojít. Pokud se nebudeme držet svého svědectví, pokud se nebudeme držet Krista, pokud se nebudeme držet Božího slova, tak můžeme prostě o to, co je před námi otevřené, i přijít. To je to riziko, které prostě obsahuje ta naše možnost volby. To, že máme vztah, to, že prostě máme svobodný vztah, obsahuje i to, že pokud se takhle rozhodneme, tak prostě nemusíme dojít. A proto věřím, že potřebujeme ten vztah s Pánem prostě prohlubovat, potřebujeme za ním jít. Další bod, který bych řekl, je víra v karmu. A možná si to spousta křesťanů ani neuvědomuje, ale prostě nějakým si způsobem věří v karmu. To je prostě osud. Karma, to je takové východní slovo, stejně jako třeba meditace, někdo to používá jako meditace, to je jako yoga, ale třeba meditace může znamenat i meditace s Bohem. Je to prostě nějaké si slovo, také tajemné. A takovým typickým představitelem v Božím slově, kdo věřil v tu karmu, byli Jobovi přátelé. To byl úplně čitankový příklad víry v karmu. Prostě vidíme Joba, který prostě trpěl, který prostě... A tam je zvláštní a i ten začátek, že vlastně Bůh si byl jistý jeho charakterem. Job znal Boha a Bůh znal Joba. Že to nebylo takový, že prostě on si byl jistý, prostě on říkal ďáblu, vidíš, toho služebníka, on není na zemi takový, jako je on. A ďábel říkal, kdyby si mu přestal žehnat, tak prostě, kdyby si mu přestal Bože žehnat, tak on přestane ti být věrný. Ale Bůh si byl tak jistý tím Jobovým charakterem, protože tam byl vytvořený ten vztah. On si byl jistý tím Jobem, že to dal v šanc. A řekl, běž ďáblovi a šahni na jeho život. Tam znovu vidíme, že to není dílem nějaké predestinace, že by Job byl nějakým způsobem předurčen, protože Bůh přece není takový zákeřný, že by Satanovi říkal, prostě já věřím v toho, v ten Jobův charakter, a přitom si říkal pro sebe, ha, já vím přece, že jsem ho předurčil, tak ďáble, ty si jenom myslíš, že ho pokoušíš, ale mé předurčení, chápete? Jako Bůh, on si byl jistý tím charakterem Joba, pro něho to bylo důležité a proto dovolil ďáblu, aby šahl na jeho život. A nemuselo to dopadnout dobře. A tam vidíme, že prostě důvodem takové v uvozovkách vsázky Job trpěl. A ti jeho přátelé řekli, to není možné. Musí být nějaký důvod, proč ty trpíš. Ty ses musel rouhat Bohu. Ty jsi musel prostě udělat něco, ty máš nějaký hřích ve svém životě. Ty jsi zanedbával sirotky a vdovy. Ty jsi něco opomenul, ty jsi nějak se rouhal, nebo ty ses prostě nějak zbláznil. Tam si čteme prostě ty rozhovory, že oni říkali, že to není možné, že prostě neexistuje nějaký jiný důvod, ty jsi něco musel udělat. A i dneska běhají po zemi mnozí takoví učitelé v uvozovkách křesťanské karmy, kteří říkají, že pokud v životě máš nějaké těžkosti nebo nějakou nemoc, tak buď nemáš víru, anebo máš hřích ve svém životě, a nebo jsi pod nějakým prokletím. A znovu ten člověk se v tom topí a už vyznal všechny hříchy a už vybičoval tu víru a vyznal všechny, já nevím, to. A pořád neustále. A nedokážou uznat, že jsou prostě záměry, kterým nerozumíme. Že někdy prostě procházíme zkouškama, těžkostmi, které nedokážeme rozumět. V Izajáši se píše 55, 7 až 8. Bůh říká, vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše. Ani vaše cesty nejsou cesty mé. Je Hospodinu výrok, neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a má myšlení vyšší než myšlení vaše. Prostě nikdy nevidíme za tu oponu, která je kolem nás. Nikdy neznáme všechny ty důvody. A prostě Boží slovo nefunguje takovým způsobem, že jak to někteří učitelé, že prostě když uděláte tady tyhle body, budete se modlit tuhle modlitbu, tady tenhle verš budete vyznávat, budete držet půst, tak to zafunguje jako ty páky, zatáháte a prostě přijde to uzdravení nebo přijde nějakýsi průlom nebo něco. Takhle to je prostě magie spíš. Tohle. Dáte ropuší oko, dáte tohle a najednou to zafunguje. Takhle Boží slovo nefunguje. Že prostě něco dáte, nějaké principy, a když těch principy 1, 2, 3, 4, 5, když tohle těch 5 bodů budete dodržovat, tak to prostě zafunguje. Takhle to nefunguje. Můžeme vidět učedníky, přečtu 3 verše z Janova evangelia, z 9. kapitoly, první 3 verše, když učedníci šli s Pánem Ježíšem, cestou uviděl člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali, rabi, kdo zhřešil, že se narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl, nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Ale mají se na něm zjevit Boží skutky. Tady prostě možná vidíme jakýsi ten princip karmy, který na tom Blízkém východě už dlouho před příchodem Pána nějakým způsobem byl. Nějaké si rodové prokletí, nebo jakési prostě výraže v kasty. že jsou určité kasty. Že když se narodíš v téhle kastě, tak už se nikdy nemůžeš vymanit, vyjít do jiné kasty. Když se narodil tady v tomhle etniku, tak prostě tohle etnikum vždycky bude takové a makové a vždycky bude dělat tyhle věci a nikdy nedosáhne takových výsledků, protože jsou v té kastě. A já vám chci říct, že Bůh láme všechny kasty. Ježíš Kristus láme všechny ty kasty, všechny ty karmy, které lidé věří v nějaké předurčení, v nějaké si kasty, že ty nemůžeš, když už ses narodil tamhle, nebo prostě údělem téhle země je tohle, údělem téhle země je tohle. Ne. Prostě Bůh takový, já věřím, že není. Pojďme se ještě podívat na jeden příběh. Pavel a zmije. Skutky 28, 1 až 6. Když jsme se zachránili, zjistili jsme, to je vlastně potom ztroskotání, kdy apoštol Pavel vlastně už se blíží tomu závěru skutky, kdy on vlastně putuje do Říma a ztroskotal s tou lodí. Tak se tady píše, když jsme se zachránili, zjistili jsme, že se ten ostrov jmenuje Malta. Domorodci se k nám zachovali neobyčejně laskavě. Zapalili oheň a všechny nás k němu pozvali, protože pršelo a bylo chladno. Pavel nazbíral hromadu roští. Když přikládal na oheň, zakosla se mu do ruky zmije, unikající před žárem. Když to domorodci uviděli, jak mu od ruky visí had, říkali, ten člověk je určitě vrah. Zachránil se z moře, ale spravedlnost ho nenechala naživu. Pavel však hada setřásl do ohně a nic zlého se mu nestalo. Domorodci očekávali, že oteče, anebo náhle padne mrtev. Když ale dlouho čekali a viděli, že se mu nic zlého neděje, změnili názor a začali říkat, že je to Bůh. Poprvé vidíme, že prostě říkali, že to je vrah, že se mu zakosla zmije prostě do ruky a prostě představte si tu scénu, jak mu visí prostě ten had na té ruce. Ta zmije, prostě on přežil to ztroskotání a jako jediný na potvoru zrovna apoštol Pavel, tak prostě schytal toho hada a prostě takhle mu visel od té ruky a oni říkali, to není možné, to je určitě vrah. A najednou vidí, že Pavel to setřásl toho hada a oni změnili názor a najednou začali říkat, to je Bůh, to není možné. Jako. A tak prostě takhle to někdy s lidma je. Že ty názory se mění podle okolností. Jak se říká, kam vítr, tam plášť. A někdy to smutné, že to bývá i u křesťanů. Někdy máme takovéto stigma visícího hada. Prostě lidé na nás vidí toho hada, jak visí na té naší ruce. To stigma, že prostě je nějaká těžkost na našem životě a lidé si říkají, to není možné, on musí mít nějaký hřích ve svém životě. To je prostě člověk, on to nemá si vyřešené. A pak vidíme nějakého člověka, kterému se daří a říkáme si, a to zase, jako ten má takový asi úžasný stav s Bohem, že on neprochází žádnýma těžkostma. To musí mít, jako to je úžasné, jak to má prostě všechno jako spořadané a je to super. Ale někdy to může být naopak. Ten člověk s tím visícím hadem ho v té víře může setřást. Může prostě to být, že se na nás přilepí něco, nějaké těžkosti. Ne hřích, ale prostě nějaké si těžkosti. A teďka už se často dělá ten závěr, to je proto, že ten člověk nechodí s Bohem, anebo to. A naopak ten člověk, u kterého vidíme, že to všechno jde tak hladce, tak zase to může být tak, že on mohl jednoduše vychladnout. A já nechci říct, že ty těžkosti, že to je znamení toho, že to je dobře. Ale chci říct, že jak se píše v přísloví nebo v kazateli, že slunce svítí na spravedlivé i nespravedlivé. Dokonce kazatel říká, i to je pomývost, že svévolníkovi se daří a spravedlivý strádá. Někdy to tak prostě je. A neměli bychom posuzovat prostě podle těch okolností, jak to prostě je, nebo jakým způsobem ten člověk chodí nebo nechodí s Bohem. Někdy nám prostě může ten had viset od ruky a všichni to vidí. Ale my to ve víře můžeme setřást do ohně toho hada a říct in the name of Jesus, prostě ve jménu Ježíše, prostě já prostě to projdu s Bohem. Já věřím, že On mě tím provede a že On je mým pánem. Dneska se s oblíbou říká, karma je zdarma. A jak to v jednom textu zpívá Láďa Křížek, nevím, jestli ho znáte. Láďa Křížek jednu dobu bylo plno na internetu, jak Láďa Křížek přijal Krista a prostě byl to takový jakoby docela zajímavé tady u Evangeliku měl svědectví. A on hodně v těch textech používá prostě, hodně cituje z Bible a tak dále. A on právě naráží na tu karmu v písni Karma Get On. A on tady, já si myslím, že on to dobře vystihuje, tu povahu té karmy, nebo té víry v té karmě. On to ironicky říká, ne, že by v to věřil, ale ironicky na to poukazuje. Karma Get On hlídá každý krok, stůj co stůj. Každého si podá, kdo změní řád a hraje svůj. Karma žhavá, cesta daná, všechny hlídá, osud dává, neprohrává, na cizí tě nepustí, co je dáno, nezlomíš, můžeš se s tím věky rvat. To je ta povaha a zakeřnost karmy. Prostě můžeš kopat, kolik chceš, být hlavou do zdi, ale osud ten nezměníš. A já věřím, že Bůh takový není. Že Bůh není nějaký předurčovatel tvého osudu, který nemůžeš změnit, i kdyby si chtěl. Karma totiž říká, máš, co si zasloužíš. Máš, co si zasloužíš. Tví předci hřešili, tví předci byli alkoholici, i ty budeš. Tví předci, tvé etnikum dělá tohle a ty budeš taky. Máš to, co si zasloužíš. Ale Boží milost říká, máš to, co si nezasloužíš. Boží milost říká, že jsme dostali to, co jsme si nezasloužili. 1. Janův 4.10 říká, v tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Římanům 5.8. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Když jsme ještě byli hříšní, Kristus za nás zemřel. Nikdo z nás si to nemohl zasloužit. Nikdo z nás si nemohl zasloužit být prostě nějakým způsobem, že bychom to dosáhli nějakými skutky, nějakými 100 body, které dosáhneme. Bůh zemřel a tím přitáhl všechny k sobě. Bůh je spasitelem všech lidí. Takže je tady ta možnost, že každý, kdo v něho věří, může mít věčný život. Ta nabídka tady platí pro všechny. Ne každý ji přijme, ale ta nabídka je tady pro všechny. Ty nejsi předurčen pro něco. Ty se můžeš svobodně rozhodnout, jestli budeš reagovat na tu Boží milost, jestli budeš s Bohem, jestli vstoupíš do toho vztahu a budeš vstupovat do těch dobrodružství, které jsou před tebou. Do těch otevřených dveří, které jsou před tebou. Které Bůh otevírá a nikdo je nemůže zavřít. My akorát můžeme váhat, nemusíme tam vstoupit, ale já věřím tomu, že Bůh otevírá ty dveře. Samozřejmě Boží slovo něco říká o principu setby a žně. Že kdo zasevá nenávist, závist, tak nemůže očekávat, že mu prostě, jak se říká, pokvete pšenka. Nemůže očekávat, že bude sklízet v životě, že se k němu lidé budou chovat prostě přátelsky, když on zasevá nepřátelství a tak dále. Ale to nesouvisí s tou karmou. To nesouvisí s nějakým předurčením. Ten princip setby a žně. To, že prostě my my prostě, když zaseváme negativní vlastnosti, tak samozřejmě má to určitý dopad na náš život. Ale to není ta karma. Takže závěr bych možná řekl, že to zní trošku, ten závěr takový otevřený. Že vlastně, jaký vlastně je teda závěr, nějak to se sumarizuj, nějak to shrň. A možná, že to tak je dobře, že to není úplně všechno tak nějak uzavřené. I v našem životě bychom neměli všechno uzavírat. Všechny názory, všechny naše představy o Bohu, všechny naše přesvědčení. Protože mezi tím, jaký Bůh doopravdy je, a mezi naší představou o Bohu vždycky bude rozdíl. Vždycky bude rozdíl mezi tím, kým Bůh skutečně je, a mezi naším omezeným chápáním Boha. A někdy i to, že čteme slovo skrze nějaké si sítko našeho předporozumění a prostě nevidíme mnohdy Boha, jeho charakter, že on dělá věci jiným způsobem, než my očekáváme. A já pevně věřím, že mě chápete, že s tím nechci sklouznout k nějakému agnosticismu. Jo, že prostě, že nic nemáme mít vyřešeno, že nic nemůžeme jistě vědět. Spíš jsem chtěl kazáním říct, že vždycky nerozumíme všem okolnostem, které kolem nás jsou. A neznáme vždycky plnou boží vůli, která prostě před náma je. Ale přesto se potřebujeme posouvat v našem životě. Přesto potřebujeme udělat kroky víry. Vykročit do neznáma. Vykročit za těmi otevřenými dveřmi. Ale s tím samozřejmě, že je důležité mít ten vztah s Bohem. Bez toho to nedělejme. Ale pokud máme ten vztah s Bohem a věříme, že on nás provází v životě, tak věřím tomu, že se potřebujeme posouvat. Potřebujeme dělat ty kroky víry a jít dál. Kdyby náhodou tady třeba v těch dalších týdnech prostě byly kázání o tom, že máme hledat Boží vůli, nebo o principu sedby až ne, tak já věřím tomu, že to není proto, že bychom se neuměli nějak si domluvit, ale že to jsou věci, které si neodporujou. My máme hledat Boží vůli, máme zasévat dobré věci, ale to neznamená, že vždycky budeme prostě mít všechno naservírované, aniž bychom potřebovali se posouvat, dělat kroky víry. A to, co já už jsem tady minule i říkal, že já věřím, že Bůh mnoho posouvá v našem životě skrze náš charakter. Skrze to, že buduje náš charakter, tak nás v životě jakýmsi způsobem může posouvat dál. Posouvat dál. A to prostě nikdy si říkáme, jak máme prostě vkročit do téhle oblasti nebo do téhle. A prostě skrze ten vztah a víru tam vkročíme a vidíme, že to je dobré. Jak tady už Karolina říkala a citovala ten verš, znovu chci taky zacitovat a dát teda stejnou výzvu, jako jsem dal na konci minulého kázání. Udělejme krok blíže k Bohu. Jakub 4:8, první část. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Potřebujeme udělat ten krok blíže k Bohu. Přiblížit se více k němu. Prostě nebrát ho tak, že on je, že to všechno bude za nás dělat, že on je takový ten předurčovatel a bude to všechno. Prostě udělejme ten krok k Bohu. Udělejme ty kroky víry a vyjdeme za Pánem ve víře a skrze to, že máme s ním vztah, tak věřím, že můžeme jít v životě dál. A vstupovat do těch skutků, které on pro nás připravil. Takže to je to, co jsem měl na srdci a předám teda slovo Karolíně.